drumul spre casă.
M-am uitat direct în ochii ei și și-a dat seama că nu-i momentul să devieze discuția și zic: Mamaie, așa îi spunea, Mamaie, uită-te bine la mine și spune-mi adevărul că te aude Dumnezeu. Sunt chiar așa de urâtă? N-a zis nimic și s-a uitat la mine, zice: Lili, Dumnezeu este tatăl tău din ceruri. Știi cât de mult te iubește. Cum să mă iubească? Dar ce, el nu mă vede pe mine? Știi cât te iubește? Că și-a dat, el a avut un singur copil și atunci mi-a spus despre Iisus Hristos și cât de mult l-a iubit și l-a dat pentru mine. Starea mea din momentul acela s-a schimbat radical.
Dragi ascultători, bun găsit, vă spune Radu Mureșan la o nouă întâlnire pe care o avem în emisiunea Drumul spre casă. Dacă ați citit vreodată copiilor dumneavoastră povestea cu Rățușca cea urâtă, atunci vă puteți imagina ce traumă a trăit în copilărie Ileana Șandra, invitată acestui episod. Dânsa își amintește de acea perioadă cu o vie emoție și mărturisește că atunci, în acea suferință, la vârsta de 6 ani, l-a găsit pe Dumnezeu, ajutată de bunica, o femeie creștină. Acum Ileana, sau cum îi mai spunem cei care o cunoaștem de mai mult timp, Lili, este căsătorită și mamă. E și profesoară de limba franceză și este pasionată în a-L sluji pe Dumnezeu. De altfel, a și condus liceul creștin din Cluj-Napoca timp de mai mulți ani și a fost implicată în coordonarea educativă a unor grădinițe creștine din România sub Asociația Samaritianul. Așa cum spuneam, întoarcerea dânsei la Dumnezeu s-a produs în copilărie, așa că vom asculta cum anume i s-a descoperit Dumnezeu în acea perioadă.
M-am născut într-o frumoasă zi de vară, aproape de anii 60, într-o familie frumoasă, formată din 5 membri, suntem 3 surori, eu sunt a doua, tatăl meu a fost, folosesc trecutul, a plecat la Domnul acum aproape 4 ani, a fost ofițer, colonel de artilerie și mult mai târziu am înțeles asprimea tatălui, educația spartană pe care ne-a dat-o, foarte sever cu noi și totuși foarte exigent cu el însuși. Însă faptul că el și-a dorit măcar un băiat și a avut 3 rateuri cu 3 fete, cred că l-a dezamăgit pentru o perioadă de timp. Totuși, când s-a născut sora mea Mariana, sora mai mare, a fost primită și acceptată pentru că este foarte frumoasă și în ziua de astăzi, este blondă, cu ochi albaștri, ca și tatăl meu. Sigur că spera că măcar al doilea să fie băiat. Îți poți imagina când am apărut eu, tot fată, dar a mai apărut o problemă care l-a făcut pe tata să fie și mai dezamăgit, când mi-a văzut și culoarea mai creolă. Îmi spunea mama și bunica, când m-am născut eu, tata nici n-a venit la maternitate, nici după ce am fost adus acasă de la maternitate, 2 săptămâni n-a intrat în camera mea. Când în sfârșit a intrat pentru că nu auzea prea multe crize de plâns, a vrut totuși să vadă cine stă în pătuțul acela și bunica, de la ea am aflat prima dată, a spus: cu minte ești tată, dar urâtă foc. Sigur că eu n-am înțeles atunci cuvintele acestea, dar le-am simțit.
Pe parcursul anilor,
pot să zic până la aproape 20 de ani, atunci a fost momentul vindecării mele din cauza rănii produse nu numai de tata, o să povestesc imediat că o altă persoană a pus sare pe rană și practic am realizat că eu nu sunt așa cum sunt fizic, vorbesc surorile mele. Sora mai mică, sigur că și ea a avut de suferit că nu s-a născut băiat. Tatăl meu nici n-a putut suporta emoția. Atunci, sigur, nu se făceau ecografii pentru a se cunoaște sexul copilului și a făcut presiune asupra mamei să avorteze. Mama nu a făcut acest lucru, dar i-a fost foarte greu și discuțiile și ulterioare, dar ca o mamă responsabilă și iubitoare și-a asumat riscul. sora mea mai mică, cu 2 ani, Jenny, care este în state, spuneam, este puțin mai, este și atenă, deci mai deschisă la ten ca și mine, nu foarte blândă, dar are ochii verzi. Spun aceste detalii pentru că o să aibă relevanță pentru mine mai târziu. Mama mea provine dintr-o familie în care mama ei a fost un copil al lui Dumnezeu și ea printr-o suferință, printr-o dramă sufletească, primul copil, prima fată, a murit când avea 18 ani de febră tifoidă. De la moartea fiicei ei, bunica, până când eu am cunoscut-o și până a murit la 82 de ani, a postit în fiecare zi. Deci 42 de ani. În fiecare zi mânca la sfârșitul zilei, deci când apunea soarele, deci odată pe zi și n-a fost bolnavă, n-a fost internată niciodată decât chiar când a murit de cancer la vârsta menționată. Le-a insuflat credința în Dumnezeu și ea s-a convertit, sigur, și fiicelor ei rămase în viață, printre ele și mama mea, care era cea mai mică. Tatăl meu atunci era, cred, chiar avea convingeri de ateu, în sensul că a prigonit-o foarte mult pe soacră, deci pe bunica, din cauza infestării, cum spunea el, cu microbul credinței și a noastre, a nepoatelor, deci a mamei. Tata a distrus o Biblie arzând-o sau rupând-o în semn de protest, a amenințat-o că în casa noastră nu are voie să vorbească despre Dumnezeu și, bineînțeles, și mama a suferit același regim. Îmi amintesc că eram chiar la liceu când, dacă doream să citim un cuvânt pentru întărirea noastră în ascuns, căutam Biblia între haine, unde tata nu avea treabă. În cearceafurile curate, el a avut o armată de femei și a fost slujit de toate, deci nu se ocupa de alte activități în casă. Spuneam că nu numai tatăl meu am simțit că oarecum mă respingea prin cuvinte, ești țigancă, ești, chiar mi-am amintesc că odată m-a comparat cu o cioară în sensul culorii și așa, și sigur că nu mă încântau asemenea comparații. Da. În acea zi pe care acum o prețuiesc foarte mult, dar care atunci mi-a produs multă suferință, repet, aveam vârsta de vreo 6 ani, că nu mergeam la școală, a venit un verișor primar, nepot de al tatălui meu. Bineînțeles, blond, ochi albaștri. În ziua respectivă, mămica mea, pentru că ea ne făcea și hăinuțe, se pricepe și la croitorie, îi făcuse-i surorii mele mai mari o rochie superbă albă. Spuneam sora mea, ochi albaștri, părul lung, lung, blond, superbă, și după ce a probat rochia, a ieșit în curte, unde eu mă jucam cu nisip, cu găletuțe pe acolo, a ieșit foarte încântată, cu părul despetit, și am rămas mută de admirație și am zis, wow, ești ca albă ca zăpada. Deci cu toată admirația, fără un pic de gelozie, chiar am rămas stupefiată de frumusețea ei. În acel moment a ajuns la noi acasă, din Galați, acest verișor. Noi eram la Cincu, se întâmpla cu mai mare bază militară pentru americanii care au descins la Cogălnicianu și la Cincu, deci tatăl meu era acolo, repartizat în anul acela. Și ne-a salutat, a văzut-o pe sora mea, zice, wow, chiar că ești frumoasă. Zice, hai să te dau pe hintă. În curte aveam o hintă din aceea și eu mi-am lăsat jucăriile ca să mă duc să echilibrez greutatea surorii mele, că doar acest verișor al meu avea, cred eu, atunci în jur de 20 de ani. Trebuia să fie matur, totuși, să știe ce spune. Cuvintele lui m-au rănit foarte tare. El însă a pus el mâna pe hintă, cu mâinile să o legene pe sora mea, iar când m-am apropiat eu ca să mă așez în scaunel, m-a împins, parcă văd și astăzi scena, m-a împins de umăr, s-a uitat cu dispreț, n-a fost o glumă, s-a uitat cu o privire foarte rece la mine și a spus, cum îndrăznești să te sui pe leagă lângă albă ca zăpada? M-a auzit să probabil că îi spusesem și eu că e frumoasă ca albă ca zăpada. Uită-te la tine ce urâtă ești! Ești o țigancă! Pe tine te-au luat de la țigani! Tu nu faci parte din familia asta. Ei, în momentul acela, și acum încă mai am emoții, m-am gândit că are dreptate, am crezut ceea ce a spus. Și atunci parcă o perdea s-a luat din fața ochilor mei și mi-am văzut pentru prima dată sora. Și m-am gândit și la cealaltă, probabil nu mai mi-am tezat că era în curte, că într-adevăr ele erau total diferite de mine. N-aveam culoarea părurilor, nici a pielii, nici a ochilor și am zis, cu adevărat, eu nu sunt copilul lor. Și atunci parcă am înțeles și răceala tatălui. Eu am crezut atunci că nu sunt dorită în familia respectivă și mi-am dorit moartea. Locul unde, deci casa în care locuiam avea lângă ea un gard și un lan de grâu unde creșteau maci. Floarea mea preferată este și acum macul. Acolo ne făcuserăm noi surorile o gaură pe unde mergeam și în gard și culegeam maci și am premeditat totul așa în câteva minute, adică am zis nu o să ies la șosea pe poarta principală că o să mă vadă mama și atunci mă cheamă înapoi. De ce? Eu luasem decizia să mă arunc în fața unei mașini, de aceea era șoseaua națională care trecea chiar prin fața casei noastre și a porții și am zis mama mă vede și vine după mine și atunci am ocolit ca mama să mă observe, am trecut prin acea gaură din gard. Am un semn de aducere aminte din acea aventură, în sensul că era gardina acela cu ghimbi și așa mare durere aveam eu în suflet că n-am simțit când un ghimpe din acela mi-a pătruns în picior, am și acum un semn pe coapsă, așa ca să nu uit.
O zgârietură
foarte adâncă, pentru că a început imediat să-mi șiroiască sângele, dar eu nici n-am simțit durerea fizică. Simțeam doar ceva cald și am văzut, dar nu m-a durut deloc. Am ajuns în câmpul acela, am ieșit la șosea și am așteptat și nu știu, acum înțeleg. Dumnezeu a făcut o minune și atunci, pe o șosea națională circulată, m-am plictisit așteptând o mașină. Și n-a venit
de la.
Dumnezeu a oprit circulația pentru mine. M-am plictisit. Și atunci am zis, nimic, dacă nu vine, oricum fug de acasă. Dincolo de șosea era o livadă de pruni întinsă, nu știu, a statului, sigur, și m-am gândit, fug și nu mai vin. Și am început să fug. Îmi amintesc acum că încercam să plâng și nu reușeam. Deci așa de puternică a fost jignirea acelui verișor încât n-am putut să mă eliberez prin lacrimi. Și am fugit. Dar Dumnezeu a făcut, sigur, El totul a coordonat. Bunica mea se afla în acea livadă. Tatăl meu a dorit să... și-a cumpărat 100 de curci, nici nu, acum nu știu, nu pentru a face, nu cu gândul să vândă, să aibă carne. Îi plăcea să consume carne și să mai taie mama câte o curcă, să o pună la borcan, cum se păstra atunci. Nu aveam idee că bunica mea se afla acolo cu curcile. De obicei, traversa acel lan de care spuneam și eu am fost păstoriță de curci. Asta a fost prima mea slujbă înainte de a veni elevă. Tare nu mi-a plăcut, tata mă forța să mă duc, era frică de câini ciobănești și atunci venise bunica, deci a preluat ea această sarcină. Și Dumnezeu mi-a ghidat pașii în fuga aceea besmetică exact către ea. Parcă o văd și acum, stătea cu Biblia, rezemată de un pom, era în livadă, șezând pe iarbă și citea. M-am blocat când mi-a apărut în față. S-a uitat la mine și zice, Lili, ce ai pățit? Ea a crezut că sunt așa speriată din cauza că mă rănisem și deja sângele mi era pe tot piciorul. Și am avut o bunică deosebit de înțeleaptă. M-am uitat direct în ochii ei și și-a dat seama că nu-i momentul să devieze discuția și zic, mamaie, așa îi spunea, mamaie, uită-te bine la mine și spune-mi adevărul că te aude Dumnezeu. Deci știam că avea o teamă sfântă. Sunt chiar așa de urâtă. Și ea n-a zis, stai să șterg sângele sau ceva. N-a zis nimic și s-a uitat la mine, zice, Lili. Și m-a luat în brațe. Ei, în momentul acela s-au declanșat lacrimile, dar nici lacrimile, la început a fost un plâns din acela cu sughițuri, nu știu, dar nu-mi curgeau lacrimile și după aceea m-a lăsat, a fost înțeleat, m-a ținut în brațe și tresărea odată cu mine după cum plângeam eu și la sfârșit zice de ce întrebi? Păi de aia că uite tata nu mă iubește, uite ce a zis că țigancă, că m-au luat și a zis Lili, ți-am mai spus, dați mai spun o dată. Vreau să spun că parcă ceea ce mi-a relatat ulterior era pentru prima dată, nu înțelesese ceea ce îmi spusese cu adevărat înainte. Era așa ca un ecou pierdut în zări. Mi-am adus aminte frânturi, zice, știi că te-am învățat să te rogi la Dumnezeu, știi cine este Dumnezeu? Și a fost prima mea predică însușită pe loc, acolo. Dumnezeu este Tatăl tău din ceruri, dar nu mi-a plăcut cuvântul tată. Aș fi vrut să-mi fie orice altceva. Mamă, dacă se putea. Pentru că pentru mine percepția noțiunii de tată era alta.
Era
și nu m-am bucurat. Am crezut că toți tații trebuie să fie severi și duri ca tatăl meu. Nu se poate. Dar el te iubește. Știi cât de mult te iubește. Cum să mă iubească? Dar ce, el nu mă vede pe mine. Știi cât te iubește, că și-a dat, el a avut un singur copil și atunci mi-a spus despre Iisus Hristos și cât de mult l-a iubit și l-a dat pentru mine. M-am uitat spre cer, mi-amintesc și acum, nu era niciun nor pe cer și am zis, dar unde este că nu-l văd pe Dumnezeu? Și a zis, tu nu-l vezi, dar el te vede. Și de oricâte ori în viața ta vei avea vreo supărare, vei avea un necaz și chiar bucurie, vorbește cu el că te aude. M-a impresionat dragostea acestui tată care și-a dat copilul singurul pe care l-a avut din dragoste pentru mine. Asta am primit și am înțeles atunci. Privind spre cer ca să-l văd totuși, am simțit ceva fizic și senzația aceea n-am uitat-o nici acum. Era o zi cu soare, dar nu era vorba de căldura soarelui pentru că eram în livadă și eram sub un pom. M-am uitat în sus și când am zis acolo e tatăl care mă iubește, m-am gândit, am simțit ca și cum aș fi băut o gură de ceai călduț. Nu era nici fierbinte, nu era nici rece. Ceva cald care mi-a curs mie până în stomac, am simțit pe esofag în jos. De ce spun că n-a fost o impresie de moment? Pentru că starea mea din momentul acela s-a schimbat radical, 180 de grade. Am început să țopăi într-un picior. N-am știut atunci când cuvânt scrie de comoară, dar eu găsisem comoara și mă bucuram și îi ziceam lui bunicii, oare să le spun surorilor mele? De ce am descoperit eu? Un pic de egoism din acesta. De ce să se bucure și ele când eu atunci suferisem? Și m-am întors cu bunica de mână acasă. Ceea ce s-a întâmplat în noaptea, în prima noapte după această experiență, iarăși a fost pentru mine și este un lucru cu totul deosebit. Nu am fost la nicio grădiniță creștină, nici măcar la grădiniță. Doar 3 zile, că nu mi-a plăcut. Nimeni nu mi-a arătat, pentru că nici nu cred că existau pe vremea aceea comuniștilor o carte cu poze, cum au beneficiază copilașii care merg la grădinițele creștine. Niciodată nu cred că mi s-a spus, dar cel puțin eu nu mi-aminteam că există îngeri, că îngerii sunt cu aripi. Deci știam că există îngeri de la bunica mea, încercam să-mi imaginez, chiar mă rugam, i-am spunea că am îngeri păzitori și le spuneam noapte bună când mă culcam seara, deci asta am crezut, dar nu mi-am imaginat. Sau am crezut că sunt niște copii ca și mine, în altă dimensiune. Dumnezeu mi-a dat un vis de noapte, o revelație, pot să spun, cu totul și cu totul deosebită, pentru că în acel vis eu am văzut raiul, lucru care nu l-am înțeles atunci, doar am știut că e altceva decât eram obișnuită să cunosc. Mai târziu, când am citit în Apocalipsă de străzi de aur, de pietre scumpe, eu le-am văzut, eu nu știam că există nici în realitate. Și să încep cu visul. Eram pe o alee gardată de pomi, flori. Pare paradoxal, dar așa am văzut niște flori înalte ca niște copaci, dar care aveau diferite culori, diferite forme, unele mi le amintesc, altele mi le amintesc de fapt pe cele mai multe, dar nu le găsesc corespondent. Una țin minte că era ca și floarea soarelui, dar nu exact așa, și era vie în sensul că toate când am apărut la capătul aleii și-au întors capetele către mine și și le mișcau după aceea spre dreapta, eu apărusem, să zic, din stânga, așa era în visul meu, și parcă mă invitau să-mi continui drumul pe alea aceea. Și eu, ca și Alice în Țara Minunilor, căscam gura, mai făceam un pas iară, mă minunam până am ajuns, hai să zic, castel. Oricum era o clădire imensă, cu o poartă în formă ovală ca de castel, geamuri, nu știu, deci poarta mi-a atras atenția pentru că era ca și capitonată cu pietre scumpe, care mă și orbeau unele. Erau, acum știu să spun că era smarald, onyx și așa, deci nu le cunosc pe toate nici acum, dar strălucirea lor mi-a focalizat privirea acolo. Și era și un zăvor ca din aramă, dar tot așa avea și pietre scumpe, foarte masiv și greu mi se părea și foarte înalt pentru mine. Pentru că m-am ridicat în vârful picioarelor să deschid ușa, eram curioasă să văd ce-i dincolo și n-am ajuns. Și atunci am zis, dar ce-o fi dincolo? M-am gândit. De acum totul era la nivelul și a gândurilor în vis. Și dintr-o dată ușa s-a deschis singură. Am ajuns la baza unei scări în colimasonii, spune noi, dar în spirală, și m-am uitat în sus și parcă nu se mai terminau scările. Fiind așa în spirală, după o cotitură, să spunem, au apărut doi copilași, cam de vârsta mea, aș spune acum, dar nici nu m-am bucurat foarte tare că am întâlnit pe cineva pentru că erau blonzi. Nu știu dacă așa sunt toți îngerii, dar aceia din visul meu erau cu bucle blonde. Și mi-era ciudă că erau blonzi, deci aș fi vrut să fie ca mine, mai apropiat de imaginea mea. Unul dintre ei mi-a spus, vrei să te joci cu noi? Și acum iară deschid o paranteză și trebuie să subliniez tandrețea lui Dumnezeu și cum se coboară el la nivelul sufletului de copil. M-a invitat la joacă, acolo sus cu îngerii, pentru că am fost respinsă în viața reală.
Deci era o parte a mesajului pe care l-ai simțit în acest vis.
Da, da, deci, real, deci am purtat acest dialog
tandrețea
cu ei.
Tandrețea lui Dumnezeu, faptul că se ocupa de tine. Da.
Era uimire, era bucurie, era pace, era curiozitate, toate erau amestecate. Și suspicioasă puțin am zis, dar de ce să ne jucăm? Deci hai să ne jucăm de aprinsa. Bine eu. Și am început eu să fug, pentru că ei erau pe scări amândoi, și am început să fug după ei, sigur ei s-au întors cu spatele, și în momentul în care era să-l prind pe cel care era mai aproape de mine, atunci am văzut că avea aripi, pentru că și le-a desfăcut. Și m-am și speriat, cum au aripi? Mama mi-a spus că eram destul de încăpățânată când eram mică și poate că mai sunt și acum. Câteodată încăpățânarea totuși e bună în lucrurile pozitive. Și în visul acela am bătut puternic cu piciorul într-o treaptă și am zis, nu mă mai joc cu voi că trișați. Voi aveți aripi. Și m-am busuflat. Asta a fost prima imagine, dar de fapt a fost introductivă pentru cealaltă imagine, acestea două mi-au apărut în vis, pe care a doua n-am înțeles-o deloc, dar sigur că aveam să o înțeleg mai târziu. A fost ca un film, da? Și a schimbat imaginea. Eu mă aflam acum pe un câmp perfect plat, era iarbă, gazon, nu erau copaci, nu era nimica, iar la câțiva metri în fața mea, 5-6 metri să fi fost, au apărut, sau erau, în momentul în care eu am ajuns acolo, deja erau doi, acum le spun tot îngeri și nume și războinici, dar foarte mari, erau peste 2 metri. Unul era îmbrăcat, amândoi erau îmbrăcați în costum de scrimă, nici nu știam că există așa ceva, de-abia ne cumpărasem televizor, pe vremea așa oricum nu ne
uitam. Și mai târziu aveai să faci aceste analogii,
absolut,
da?
Absolut, o să spun și de ce am înțeles acum și de ce am numit eu războinici. Erau îmbrăcați, repet, în costum de scrimă, cu niște săbi uriașe, parcă era de lungimea lor, foarte, foarte lungi, și unul era, cel din stânga mea, cum priveam, era complet în negru îmbrăcat, inclusiv gluga aceea era mulată pe cap, deci n-am văzut păr, ci doar fața și mâinile, să zic, pielea lor și acea costumație care nu știam că este, că aparține de domeniul scrimă. Iar celălalt era într-un alb puțin spus ca zăpada, pentru că mi-era greu să mă uit așa lumină puternică, parcă emana din costumul acela, fără nicio pată, era alb. Cine să-mi fi vorbit mie despre simbolistica culorilor atunci? Nu știam nimic, dar intuitiv, după ce a început să se dueleze, doream să câștige cel alb. Și lupta aia parcă a durat toată noaptea. Deci cât am... Mie mi s-a părut că am asistat o noapte întreagă la lupta aceea și parcă obosisem și eu. Aș fi dorit să câștige celălalt, dar nu se duela în continuu. Și la un moment dat am avut acest gând. Atunci n-am vorbit în vis și am zis, oare de ce se bat ăștia chiar așa? În momentul acela, pe mâna dreaptă a îngerului alb, apăruse o dâră de sânge pentru că era sfârșiat costumul, deci a fost rănit. Și atunci m-am gândit, dar totuși, de ce? Dar uite că nu câștigă cealaltă și de ce se bat? Și am auzit o voce în visul meu, n-am văzut pe nimeni, care a spus, pentru sufletul tău. Vă dați seama, noțiune total abstractă pentru mine. Nu știam ce este suflet, dar știam că era ceva ce ținea de mine. Uh-huh. Și în final a biruit cel alb. Aceasta a fost întâlnirea mea de noapte cu Dumnezeu. Știu că m-am trezit dimineața, eram foarte fericită, am fugit la bunica și am spus așa pe nerăsuflate ce am visat noaptea. M-am bucurat odată cu ea pentru că am văzut că a început să plângă de bucurie și am zis, dar de ce plângi? Zice, ți-am spus eu că ești iubită de tatăl și că ești aleasă. Și mă bucuram și eu de bucuria ei. Deci aceasta a fost întâlnirea mea cu Dumnezeu. Tu ești păstorul meu, al sufletului meu, așez viața mea, azi în mâna ta. Eu astăzi hotărăsc cu tine să trăiesc și îi îndemn pe cei care au probleme, fie cu părinții, fie cu altcineva. Dacă au fost jigniți și au trăit cu acel cu un complex de inferioritate, așa cum am trăit eu până la 20 de ani, să țină minte că au și ei un tată care și-a dat fiul, care ne-a creat unicate cu care vrea să împodobească împărăția și suntem frumoși pentru că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Micile defecte, să le spunem, pe care noi le vedem, de fapt, acestea de fapt nici nu contează. Așa cum eu n-am simțit durerea zgârieturii pe care mi-a produs-o gardul acela ghimpele, așa nu contează restul lucrurilor care ne pot lovi, pentru că dacă alegem să ne odihnim lângă Hristos, ne va da puterea să nici nu ne mai uităm la...
Și să ne acceptăm așa cum ne-a făcut El.
Exact. Da. Și totuși recomand, în primul rând părinților, mai ales dacă au copii și chiar dacă n-au, să evite comparația, să zică, uite cum e cu tare și tu nu ești așa. Mm-hmm. Niciodată nu ești în stare de nu știu ce. Și dacă te măriți, niciodată. Să scoată din vocabular acest niciodată, pe care de fapt niciodată nu spun cu totdeauna. Suflet sau totdeauna. Exact. Nici nu cred că realizează, deci nu spune neapărat cu sufletul, pentru că dacă ar conștientiza, n-ar face-o. Pe de altă parte, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc și îl caută pe Dumnezeu. Deci, am avut puterea, eu cred că eram la liceu, când i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru acea experiență. Deci, tata a avut în acel moment, a fost cel care a declanșat, să zicem, suferința acutizată de vărul meu. Dar Dumnezeu l-a folosit și îi mulțumesc pentru că dacă n-aș fi avut acea experiență, poate mult mai târziu, prin alte circumstanțe, aș fi pierdut atâtea binecuvântări și atâtea bucurii de copil cu Dumnezeu, de la vârsta aceea foarte fragedă. Apoi, pentru cei care sunt de vârsta a treia, să spunem, dacă avem ascultători, vreau să își vadă rolul în Hristos. Bunica mea, care n-a ajuns să facă facultăți, a fost o femeie cu o luptătoare, dar cu multe probleme în familie, a primit înțelepciune de la Dumnezeu și m-a încurajat și când eram studentă. Și acum am acasă amintire scrisorile de la ea, pe care le țin așa și mi-e drag să le mai citesc și să văd în fiecare scrisoare versete din Biblie. Și, repet, când eram mare la facultate și mă încuraja și vezi cum spune cuvântul, cu răbdarea treci marea vieții, ce, stai lângă Dumnezeu, nu uita de dragostea Lui, până când s-a stins din viață, a fost alături de mine.
Și-a înțeles rolul acesta de a-și crește nu numai copiii, ci și nepoții.
Exact. Uite, îmi vine în minte acum un detaliu care a însemnat iarăși foarte mult pentru mine și ea l-a și uitat. Mult mai târziu, când am întrebat-o, zic, bunică, aveam 12 ani. Vârstă în care, la care mai realizam niște lucruri, altfel decât la 6 ani. Și primise niște ouă de la mătușa, că era lângă Brăila, venise deci bunica de la țară cu ouă de rață și de găină. Eu niciodată nici nu văzusem până atunci ouă de rață, dar zic, ce este? Dar de ce e mai mare? Și mi-a spus că e de rață. Mi-a făcut a doua zi, mi l-a fiert, cel de rață. O, zic, eu nu mănânc de la... nici n-am mâncat niciodată, nu trebuie. Au mai trecut câteva zile, a făcut omletă. Și...
tot din ouă de rață.
Putea să fie din găină. Dar eu m-am bănuit că l-a strecurat și de rață. Plăcerea să facă că le-a dus proaspete pentru mine. Și îmi făcuse omleta și iarăși m-am uitat la ea și zic, mama e, știi că Dumnezeu te aude și știi că n-ai voie să minți. Așa e că ai băgat acolo și ou de rață? Sau, și mai târziu am aflat că pusese și de găină mai multe. Putea să zic că, uite, un amărât de copil câte mutre îmi face, putea să zic că am pus de găină. Dar a prins nuanța și a făcut un gest care nu l-am uitat nici în ziua de astăzi. A luat farfuria din fața mea, dovadă că era și ouă de rață acolo și sigur că acum m-am amuzat, zice, da, mănâncă ce vrei, nevoie ce ești. Așa m-am mustrat, mănâncă ce vrei. Dar mi-a luat farfuria din față. Și de aceea spun, model de viață creștină în cele mai mici culturi,
ai iubit adevărul, vieții,
a iubit adevărul
și nu a vrut să te dezamăgească.
Exact. Și aceasta a fost pentru mine, uite-te cum trebuie, nu trebuie să mint în nicio situație, din nou a fost. De aceea spun, când am citit eu prima dată în Biblia și am înțeles mesajul din 2 Timotei 1:5, parcă era viața mea radiografiată acolo, când Pavel îi spune lui Timotei, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, respectiv, sigur, mămica mea, Lenuța, și sunt încredințat că și în tine. M-am bucurat să văd că Dumnezeu, chiar pe paginile Sfintei Scripturi, a mai relatat o situație oarecum similară
și
cu a mea.
Și a lucrat după același tipar și în viața ta, ca și în viața lui Timotei.
Exact. Ca să concluzionez această etapă, deci rolul părinților, a bunicilor, a persoanelor în vârstă care pot să slujească până închid ochii. La vârsta de 12 ani, în anul acela când am stat cu bunica și care a fost foarte benefic, tatăl meu când m-a lăsat acolo, a spus Lili să nu cumva să aud că te-a dus bunica ta la pocăiți, că nu vreau să te mai știu copilul meu, ți-am tăiat, nu mai ești copilul meu, nu te mai recunosc. Nu i-am promis, n-am zis nici da, nici ba. Dar bunica se ducea chiar la nopți de veghe și de rugăciune între frați și cum eram totuși un copil, îndita mai că casa era foarte mare, părea vilă, dar nu, era cu etaj, cu 6 camere, ca un palat era, mi-a fost frică că de fapt într-o noapte m-am speriat de urletele pisicilor, de mionatul lor, nici nu știam că fac așa urât și m-am speriat și zic, vin și eu cu tine, bunică. Dar vezi, lasă, că vreau să vin și eu. Și a fost prima dată când eu am călcat într-o biserică. Ba mai mult, m-am dus și la ser de rugăciune, într-o adunare creștină, da, Și așa de mult mi-a plăcut că într-o duminică m-am dus și am recitat prima mea poezie acolo, dar am spus-o, parcă cerul era deschis în fața mea. Copil eram, sigur, la 12 ani, dar am spus-o cu lacrimi. Credeam în urma acelei experiențe ceea ce spuneam. Și dovadă că Dumnezeu m-a crescut prin acea experiență este că după 6 ani, deci la 12 ani, acel verișor a venit la noi, la Brăila, unde eram cu bunica, și la început m-am blocat când l-am văzut, intrând în curte. Zic, ce caută asta aici? Știa că sunt mai eu cu bunica. Bun, a intrat în casă, ne-am salutat, el m-a pupat și nu m-am abținut să nu îl întorc puțin în trecut și i-am spus, tu știi ce ai zis atunci și ce ai făcut? Și am relatat tot ce am relatat și aici. Și surpriza mea a fost să văd că nici nu-și amintea absolut nimic. Și zic, dar tu știi ce am vrut eu să fac din cauza că m-ai jignit și mi-ai zis așa, așa? A rămas gură cască, nu și-a putut imagina, zice, dar nu-mi amintesc. Oricum am avut puterea de la Dumnezeu să-i spun, acum te iert. Și eram un copil. Deci această putere a iertării celui care ți-a făcut mult rău o primisem deja. Și mai mult, acum râd, pentru că mi-amintesc tăticul meu ce reacție a avut, sigur, a venit vacanța de vară, au venit la Brăila și printre primele întrebări au fost, ai fost cu bunica ta la biserică? Pentru că bunica mi-a luat omleta cu ou de rață din față, știam că trebuie să spun adevărul în orice situație. Mi-am luat aer în piept și am zis, da, am fost. Tatălui nu i-a venit să creadă, s-a uitat la mine câteva secunde, minute, nu știu cât a fi fost, l-am văzut cum se metamorfozează la față, a devenit roșu, a ridicat mâna și mi-a tras o palmă atât de puternică pe obraz, încât mi-a și anesteziat obrazul. Deci pe mine nici palma aceea nu m-a durut, dar absolut deloc. Orică mi-a amortizat, dar chiar m-a durut. Și eu deja citeam din cuvânt, cum era casa aia așa ca un castel, erau geamurile foarte înalte și îmi plăcea să stau pe pervaz, deschideam geamul, stăteam pe pervaz și citeam din psalmi, mă uitam la ceriar, citeam din cuvânt. Deci a fost Dumnezeu prezent în viața mea în fiecare zi. Și mi-am adus aminte de ceea ce citisem în Biblie, deja eram clasa a șasea, că dacă cineva te lovește, să întorci și celălalt obraz. Și eu am verbalizat lucrul acesta. Tata era încă pregătit să-mi dea a doua palmă și am zis, tăticule, dacă te liniștește, dă și aici. Și i-am întors obrazul. Lucru care pe el a blocat total și a rămas cu palma în aer. Dar așa o fericire am avut și atunci am zis, am înțeles încă un verset, ferice de cei ce suferă pentru numele lui Dumnezeu. Și eu am fost binecuvântată și cu acea suferință. Și repet, nu m-a durut. Deci, când trecem prin asemenea situații, nu trebuie să ne gândim, vai de mine, ce consecințe, mai bine mă feresc, mă protejez. Dumnezeu este cu tine atunci când suferi pentru El și te protejează El.
Tu ești păstorul meu, al sufletului meu, așez viața mea, bazin în mâna ta. Eu astăzi hotărăsc cu tine să trăiesc și
rugăciunile bunicii și nu în ultimul rând a mamei mele. Am o mamă model. Când am citit în Biblie despre răbdare și de îndelungă răbdare mai ales, n-am înțeles. Dar acum înțeleg, pentru că mama mea este acest model. Gândește-te, Radule, după 47 de ani de conviețuire cu un om, cu un soț necomunicativ, pentru care soția era doar cea care îi dădea mâncare sau îi călca haine sau așa ceva. În toată această perioadă, mama mea s-a rugat și ea pentru tata, poate mai mult decât am făcut-o noi ca și copii, a stat mai mult cu el, nu? Și niciodată, dar repet, niciodată, eu n-am auzit-o pe mama spunând, uite, nesimțitul, sau niciodată un cuvânt, nu mai zic de prost, sau, niciodată mama n-a cârtit și și-a dus crucea, încă câteodată am avut momente când am considerat-o lașă, că nu încearcă să iasă din închisoarea în care a ținut-o. Mama a ascultat de bunica care spunea, Lenuță, fii supusă, pentru că nu cunoaște pe Dumnezeu, roagă-te și de unde știi tu că prin purtarea ta nu se va întoarce și el odată la Dumnezeu? Și da, tata a fost și el câștigat, slavă Domnului.
Tu ești păstorul meu, al sufletului meu, așez viața mea azi în mâna ta. Eu astăzi hotărâ
Ili, mulțumesc pentru tot ce ai adus aici ca o comoară din trecutul tău și eu am această încredere că Dumnezeu va folosi ceea ce ai spus pentru ca multe suflete să fie mângâiate și îmbărbătate pe calea aceasta credinței.
Sper și eu să-și atingă scopul și aceasta să fie o slujire, cum ai spus. Dumnezeu m-a onorat, mi-a oferit prea multe ca eu să nu fiu dispusă să ofer chiar și sufletul meu pentru a fi citit.
Iubiți ascultători și dumneavoastră, doresc să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți în fiecare săptămână. Vă dau o nouă întâlnire data viitoare, când vă aștept cu drag. Vă reamintesc că m-a ascultat-o pe Ileana Șandra, sunt Radu Mureșan și vă spun la revedere!